Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Dnes vyšlo posolstvo pápeža Leva 14. k Svetovému dňu modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo.
Svätý Otec dnes prijal na audiencii libanonského prezidenta Josefa Auna.
Blahoslavený Władysław Findisch zostal verný Kristovi aj napriek prenasledovaniu a väzeniu. Jeho život je svedectvom premáhania zla dobrom.
Sestra Mária Maugorzáta svojim životom ukazuje, že sveto sa rodí aj z malých každodenných skutkov lásky a služby. Vo svojom poslaní zároveň približuje veriacim duchovný odkaz sestry Dulcissimi Hoffmanovej.
Vo štvrtok 20. augusta, v deň spomienky svätého Bernarda, opáta a učiteľa cirkvi, vám príjemné počúvanie prajú Tímea Saboslajová
a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pri príležitosti Svetového dňa modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo, ktorý slávime 1. septembra, pápež Lev XIV. Pripomína úzke prepojenie medzi vojnami, ľudským utrpením a ničením životného prostredia. Posolstve s biblickým motom, takže si z mečov ukujú radlá, zo svojich kopií viničné nože, vyzýva na obrátenie srdca, bez ktorého zostane pokoj krehký a krátkodobý. Skutočnými nástrojmi pokoja podľa svätého Otca nie sú zbrane, ale pravda, dialog, spravodlivosť, milosrdenstvo, starostlivosť a láska.
Hoci sú výzvy, ktoré stoja pred nami obrovské, Boh nás nenecháva bez prostriedkov na uzdravenie a premenu. Namiesto vojnových zbraní nám Boh pokoja dáva silu uzdravovať, zmierovať a budovať civilizáciu lásky. Sme tak povolaní chrániť mnohé ekosystémy, ktoré nám boli zverené. Ekosystémy stvorenstva, ľudských vzťahov i samotného ľudského srdca.
Predstavme si svet, ktorom by energia, ktorá sa dnes vynakladá na vojnu, smerovala k integrálnemu ľudskému rozvoju, prekonávaniu chudoby, ochrane ľudskej dôstojnosti a zmiereniu rozdelených národov. Takáto vízia odráža vieru v príchod Božieho kráľovstva, píše sa v posolstve a ďalej svätý Otec pokračuje.
Skutočnými nástrojmi na budovanie pokoja nie sú ničivé zbrane, ale pravda, dialog, trpezlivosť, dobrota, spravodlivosť, milosrdenstvo, porozumenie, starostlivosť a láska. Tieto pramenia zo srdc formovaných evanjeliom a posilňovaných Božou milosťou. Iba tieto vlastnosti majú moc premieňať jednotlivcov, obnovovať spoločenstva a uzdravovať rany nášho sveta.
Svätý Otec ďalej v posolstve vyzýva. Drahí bratia a sestry, cesta pred nami je jasná, hoci nie je jednoduchá. Sme povolaní dovoliť, aby sa naše srdcia obnovili, aby sme mohli hľadať pokoj a starať sa o stvorenstvo. Sväté písmo nám hovorí, aby sme si strážili srdce, pretože z neho vychádza všetko, čo konáme.
Ak túto úlohu príjmeme s pokorou a vierou, staneme sa spolupracovníkmi na Božom diele obnovy. Pomaly, ale isto budeme prechádzať od púšte k záhrade, od rozdelenia k spoločenstvu a od násilia k pokoju.
V závere posolstva pápež vyjadruje želanie. Nech nám Pán dá odvahu kráčať po tejto ceste, aby sa v našej dobe meče skutočne premenili na radlá, aby sa prísľub evanjelia čoraz hlbšie zakoreňoval v našom svete a aby Kristov pokoj zavládol nad celým stvorenstvom.
Celý text posolstva nájdete na našej internetovej stránke. Vatikán, Poľsko. Počas stredajšej generálnej audiencie sa pápež Lev XIV. Prihovoril Poliakom a pripomenul postavu blahoslaveného kňaza Władysława Findischa, prvého blahorečeného mučeníka komunistického prenasledovania v Poľsku. Povedal o ňom, jeho svedectvo nám pripomína, že civilizácia lásky sa buduje odpúšťaním a premáhaním zla dobrom.
Otec Władysław Findisch sa narodil v roku 1907 v Krošienku Nižnom, nedaleko Krosna na juhu Poľska, na území, ktoré vtedy patrilo pod rakúsku správu. Jeho detstvo poznačila chudoba celého kraja i osobná dráma. Matku stratil skôr, než mal 5 rokov. Vyrastal v období veľkých historických otrasov, keď sa Poľsko po 123 rokoch delenia opäť vrátilo na mapu Európy ako samostatný štát. V roku 1927 vstúpil do kňazského seminára Przemyśli a vydal sa na cestu, na ktorej hrdinsky naplnil slová svätého Pavla, že nič nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky.
Po kňazskej vysviacke pôsobil vo viacerých farnostiach, medzi nimi aj v Borislavi, Drohobiči, na území dnešnej Ukrajiny, keďže časť vtedajšej premišskej diecezy siahala za dnešnú východnú hranicu Poľska. Napokon prišiel do Nového Žmigrodu, kde sa stal farárom pri kostole svätých Petra a Paula. Vtedy netušil, že sa tento chrám raz stane svätyňou zasvetenou práve jemu.
Jeho službu hlboko poznačila druhá svetová vojna. Nemecké úrady vysídlili všetkých obyvateľov obce spolu s otcom Findišom a samotný Nový Žmigrod bol takmer úplne zničený. Po návrate 23. januára 1945 sa pustil do obnovy farského života a do pomoci ľuďom, ktorí prišli od domovy a niesli následky vojny. Čoskoro však musel čeliť novej hrozbe, represiám komunistického režimu a programovej ateizácii spoločnosti.
Jeho priateľ Miečislav Brožina spomínal, že v ťažkých časoch okupácie dokázal ľuďom dodávať nádej. Hovoril im, že všetko sa raz skončí a príde chvíľa, keď sa ľudia budú na život pozerať inak. Vedel sa vžiť do života druhých a potešiť ich, pomáhal chudobným a chorým. Cítil sa zodpovedný za každého človeka a za každú rodinu vo farnosti. Myslím, že sa narodil na to, aby bol kňazom, dodal jeho priateľ.
Počas vojny s nasadením vlastného života pomáhal prenasledovaným a na smrť ohrozeným ľuďom bez ohľadu na ich národnosť či náboženstvo. Medzi nimi boli aj Židia, ktorým pomohol uniknúť do Maďarska.
Bezpečnostný úrad ho sledoval už od roku 1946. V roku 1952 ho školské úrady suspendovali z vyučovania náboženstva na miestnom gymnáziu a neskôr mu dvakrát odopreli povolenie na pobyt v pohraničnom pásme, čím mu znemožnili pastoračnú službu v časti farnosti. Najťažšie obdobie prenasledovania však prišlo v čase druhého Vatikánskeho koncilu.
Keď Jan 23. počas koncilových prác prosil veriacich o duchovnú podporu v podobe modlitieb a skutkov dobra, v Poľsku vznikla na podnet prímasa kardinála Štefana Vyšinského iniciatíva nazvaná Koncilový skutok dobra. Tvorili ju konkrétne skutky a modlitby v rodinách a v poľskom prostredí ako podpora uskutočňovania koncilovej obnovy cirkvi. Do tohto diela sa zapojil aj otec Findiš a pozbudzoval k nemu svojich farníkov.
Keď mal po operácii štítnej žľazy problémy s hlasom, napísal svojim farníkom viac než 100 osobných listov. Pozbudzoval ich k sviatostnému životu, k prekonaniu závislosti, k zmiereniu a k ukončeniu rodinných i susedských sporov. Ľuďom žijúcim v nesviatostných svetskoch pripomínal potrebu zmieriť sa s Bohom a usporiadať si situáciu v cirkvi a ponúkal im pomoc pri uzavretí sviatostného manželstva.
Niektorí adresáti sa však jeho výzvami cítili dotknutí a podali na neho udanie komunistickým úradom. Práve tieto listy sa stali podkladom obvinenia, že núti občanov praktizovať náboženstvo a náboženské obrady a zámienkou na vykonštruovaný proces.
V roku 1963 bol zatknutý a uväznený vo vtedajšej väznici na hrade v Žešove. Obvinili ho okrem iného z porušovania ústavy a slobody svedomia a z nátlaku na ľudí, aby vyznávali katolickú vieru. V zinscenovanom procese ho odsúdili na 2,5 roka väzenia. Vo väzbe bol vystavený ponižovaniu i fyzickému a psychickému násiliu.
Prvé dva mesiace trestu si odpíkal v Žešove. 25. januára 1964 ho previezli do centrálnej väznice Rakove. Hoci sa potvrdilo, že trpí rakovinou a potrebuje neodkladnú liečbu, väzenské a justičné orgány mu primeranú starostlivosť odopreli a zabránili mu podstúpiť plánovanú operáciu rakoviny pažeráka. Nepomohli ani zásahy diecéznych predstaviteľov a právnika. Jeho zdravotný stav sa rýchlo zhoršoval.
Dňa 29. februára 1964 bol Vladislav Findiš podmienečne prepustený v stave krajného vyčerpania. Vrátil sa do Nového Žmigrodu, kde 21. augusta toho istého roku zomrel v povesti svetosti. Za blahoslaveného ho vyhlásili 19. júna 2005 vo Varšave.
Pri 50. výročí jeho mučeníctva napísal pápež František v liste, že ani väzenie, ani smrť ho neoddelili od Krista a od oviec, ktoré mu boli zverené. Blahoslaveného Vladislava predstavil kňazom ako výzvu k vernosti, svetosti a úplnému nasadeniu v každodennej službe Kristovi a bratom a všetkým veriacim ako príklad odovzdanosti Bohu a radikálnej pripútanosti ku Kristovi i k hodnotám, ktoré evanjelium ponúka všetkým ľuďom. Ako pripomenul Leo 14. civilizácia lásky sa buduje odpúšťaním a premáhaním zla dobrom.
Poľsko. Sestra Mária Malgorzata spomína, že stretnutia s františkanskými sestrami v detstve mali na ňu formujúci vplyv. Ich prítomnosť sa neobmedzovala len na plnenie náboženských povinností, ale bola živým svedectvom viery, pokory a nesebeckej lásky. inšpirovali ju konkrétnymi skutkami služby, vyučovaním katechizmu, starostlivosťou o farnosť či poskytovaním zdravotnej pomoci rodinám v núdzi.
Boli ústretové a vytvárali prostredie, v ktorom sa deti i členovia komunity cítili ako doma. Prostredníctvom hier a práce v záhrade pestovali dôveru, radosť a pocit spolupatričnosti. Tieto skoré skúsenosti položili základy jej povolania.
Vedená týmto rozlišovaním vstúpila do kongregácie sestier Márie Nepoškvrnenej, kde objavila hlboké spojenie s mariánskou duchovnosťou. Spoločenstvo jej ponúklo pocit sesterskej blízkosti, ktorý podporoval jej duchovný rast i vzájomnú podporu.
Jej raná formácia zahŕňala štúdium pedagogiky a teológie, ktoré ju pripravovalo na pastoračnú službu. Pracovala ako katechétka a učiteľka, najmä v zariadeniach starostlivosti, kde sa stretávala s deťmi, mladými ľuďmi a dospelými. Jej poslaním bolo nielen učiť, ale aj sprevádzať ľudí v ich každodennom živote s empatiou a citlivosťou.
Jej služba sa neskôr rozšírila do vedúcich úloh vrátane riadenia Centra pre choré deti a krízového intervenčného centra. Tieto skúsenosti ju naučili pokore, trpezlivosti a hlbokému zmyslu pre zodpovednosť pri starostlivosti o zraniteľných jednotlivcov.
Sestra Mária venuje v starostlivú pozornosť individualite každého človeka a pomáha mu objaviť jeho sebaúctu a dôstojnosť. Prostredníctvom modlitby, hry a denných rutín buduje dôveru a istotu v zraniteľných deťoch a praktickým spôsobom stelesňuje poslanie kongregácie.
Hlavné poslanie jej kongregácie, vyjadrené ako záchrana duši, vychádza z vízie jej zakladateľa Jana Schneidera. Jeho činnosť sa zameriavala na podporu dievčat a žien v zraniteľných situáciách, a to prostredníctvom duchovného vedenia i praktickej pomoci. Sestra Malgorzata sa usiluje túto charizmu naplňať tým, že k ľuďom, ktorí sú jej zverení, pristupuje s citlivosťou a milosrdenstvom. Toto poslanie uskutočňuje svojou prítomnosťou, vnímavosťou a ochotou prinášať druhým nádej.
Kľúčovou súčasťou jej poslanie je šírenie odkazu sestry Dulcissimi Hoffmanovej. Organizuje iniciatívy ako napríklad Nedele s Dulcissimou či duchovné obnovy pre deti a mládež a prostredníctvom médií približuje život a duchovnosť tejto reholníčky. Okrem toho prijíma návštevníkov a koordinuje rozhlasové vysielanie, vydávanie publikácií, sympózia, koncerty i komunitné stretnutia. Týmito aktivitami približuje veriacím svedectvo sestry Dulcissimi. Sama prežíva s Dulcissimou osobné duchovné spojenie, ktoré opisuje ako tiché vedenie, pomáhajúce jej žiť svoje povolanie s láskou k Bohu i k blížnym.
Každoročné podujatia, ako sú dni Dulcissimi a duchovné cvičenia, posilňujú rastúcu duchovnú komunitu. Účastníci sa zapájajú do modlitby, eucharistie, reflexie a spoločných aktivít, pričom sa učia žiť svetosť prostredníctvom každodennej vernosti. Tieto stretnutia podporujú zmysel pre duchovnú rodinu a svedectva zdôrazňujú skúsenosti milosti, príhovoru a spoločného rastu.
Šírenie odkazu sestry Dulcissimi prehlbilo aj samotný duchovný život sestry Malgorzaty. Tento vzťah vedie jej každodenné rozhodnutia, posilňuje jej vieru a obohacuje jej chápanie služby. Inšpiráciu čerpá z Dulcissiminého príkladu modlitby, obety a vernosti Bohu a všíma si paralelu so svätou Teréziou z Lisie v ich spoločnom dôraze na lásku, prejavovanú malými každodennými skutkami.
S blížiacim sa 90. výročím úmrtia sestry Dulcissimi, sestra Malgorzata vníma svoje poslanie ako príspevok k trvalému vplyvu na cirkev. Tým, že pomáha ľuďom pochopiť, že svetosť je dosiahnutelná v každodennom živote, povzbudzuje k vernosti Bohu skrze modlitbu, obetu a starostlivosť o druhých. Jej práca podporuje živú cirkev, kde modlitba, vzájomná podpora a zdieľaná viera vytvárajú silné duchovné spoločenstvo.
Život sestry Márie Malgorzaty odráža hlboké prepojenie viery, vzdelávania, služby a duchovnej podpory. Prostredníctvom katechézy, vedenia a oddanosti šíreniu odkazu sestry Dulcissimi Hoffmanovej stelesňuje charizmu zachraňovania duší. Jej svedectvo ukazuje, že svetosť je praktická a dostupná, prežívaná každodennými skutkami lásky, prítomnosti a služby.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.